Ja, dobrý, my cenim uz dāmas godātie kungi. Paldies par iespēju šodien sanākt uz atkārtas domas sēdi. Patiesībā tikai viens jautājums. Izstāstīšu šo jautājumu būtību. Gatavot, kā ceramies, bijām apmeklējām mūžu, skatījāmies darbi, kas jau izdarīt, un vienojāmies par tiem, par darbiem, kuri būtu arī jāizdara vēl, un nolēmām ņemt prioritāru kredītu pa 700 tūkstoši eiro. Bet diskutējot arī ar aizņēmējiem, ar aizdevējiem par šo kredītu, nonācām pie slēdzenia, ka tomēr mēs varētu virzīties nedaudz vairāk uz priekšu, ņemot vienoties ar varamu, ka mēs varētu arī izdarīt, paņemt nedaudz vairāk kredītu, nekā mēs šobrīd, nekā bijām paredzējuši, jo varams piekrīt arī tas, ka mēs pirmo stāvu sadalām kārtās, norādot konkrētas telpas. Aleksandrs varbūt vēlāk izstāstīs, jo mēs noteikti neapstāsimies tikai pie ventilācijas, pie kanalizētas ūdensvadi, bet noteikti no arī no šīs daļas, kas mums šogad ir pieejami, mēs varētu izdarīt. Kolēģi, saprotu, par darba kārtību mums īsti nav jābalso, tātad lūdzu jūs, tad par darba kārtību, tad pirmas darba kārtības jautājums, Aleksandrs varbūt papildina vēl.
Labrīt visiem. Tad, jā, kā priekšsēdētājs minēja, tad runa ir par iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kad muižas attīstība, muižas apbūves kompleksa pārbūve otrā kārta tika lemts ņemt aizņēmumu uz 700 tūkstoši un Kubulu ielāma. Tas ir 300 tūkstoši. Šāda, runājot par tām izmaiņām, Kubulu pagasta pārvalde ir veikusi priekšizpēti, kad certificēts būvspeciālists ir noteicis aptuveno darbu tāmi, kas ir šobrīd noteikta uz aptuveni 160 tūkstošiem, tāpēc arī parādās šāds loks, ka mēs no tām Kubulu ielām varam pārlikt aizņēmumu uz vēl muižu šādā veidā, pātrinot procesu un iegūstot vairāk naudas tieši muižai. Tas tāds man komentārs papildus.
Jā, bija arī komentārs. Man pat Jānis jautāja, jā, vai mēs Kubulos kaut ko nevaram izdarīt. Jā, mēs arī runājam ar varamu. Nu, tur ir šobrīd nedaudz jocīgi tie noteikumi. Man grūti paskatot, kāpēc. Bet nu, tam objektam jābūt vienā gabalā, tam ielam jābūt saistītām. Kubulos ir ko darīt, vēl piekrītu, bet nu, šobrīd ir tie līdzekļi, kurus mēs varam apgūt šajā gadā. Un nu, izdarīt tos darbus nu, patiesībā līdz sasalumam. Es ceru, ka 25. vai 27. oktobrī nebūs sasalis 2 metru dziļumā, ja, un tos darbus varēs izveikt. Tāpēc tas piedāvājums šobrīd daļa no tās naudas novirzīt un arī sadalot pirmo stāvu daļās, tātad iesākt. Pateikšu vēl to, esam uzsākuši ar sarunu ar varamu un arī ar finanšu ministriju par arī papildus līdzekļu meklēšanai. Nu, pagaidām mums neko, īpaši neko nesola, bet iespējams mēs arī atradīsim līdzekļus pirmo stāvu šogad pabeigt. Bet aicinājums bija tāds, ejam soli pa soli. Ja mēs būsim tā arī pirmā stāvā saremontējuši daļu no telpām, tad arī tālāk runāsim par šogad arī par pirmā stāva turpinājumu. Bet, nu, jebkurā gadījumā daži mēneši paliekuši, ja kas tad jau varēs arī nākošajā gada sākumā. Kolēģi, tāds ir šis lēmums, ko mēs piedāvājam jums apspriešanai un arī lūdzam jums atbalstīt. Tātad, nu, šādā veidā mēs varam pavirzīties ātrāk uz priekšu ar muižas remontu. Kolēģi, Aija.
Noteikti, es atbalstu par līdzekļu tādu apgrēju. Kā mēs šo tomēr, varbūt mēs šo varētu tad uz priekšu drusiņu paskatīties un mums izstāstīt, varbūt pēc laika vai tagad ir iespēja?
Šobrīd, šodien, zumā, te nebūtu, jo projektētāji, Aleksandri palaboja, projektētāji ir jau iesnieguši vai iesniegs to, kāds dienās minimālā sastāvā, ja tad mēs arī tad varētu diskutēt par to, par to, kam šīs telpas varētu izmantot.
Būvprojekts minimālā sastāvā bija izsniegts jau 30. augustā, un šobrīd katru dienu notiek darbs ar projektētājiem. Viņi mums sūta jautājumus, mēs sniedzam atbildes, komentārus, un pēc līguma nosacījumiem tam ir jābūt gatavajam projektam ne vēlāk kā 17. oktobrī, bet domājams, ka jau lielais risinājums būs redzams ātrāk, jo tur vairāk tas laiks tad rezerve domāta skaņošanām un papildus procesiem.
Jā, Daina arī izpilddirektoris ir arī delegējusi, man pat arī pati piedalījusi, ir piedāvājums, kas, kur un kā varētu būt. Tad droši vien, kā jau trešdien varētu sākt ar tautsējumības komiteju, par to runāt, tad arī tālāk finanšu komitejā. Ja tur ir diskusija par izglītības iestādi, droši vien, ja arī jūsu komiteja būtu jāpaskatās, kas, ko un ko mēs darām. Bet nu, šobrīd, balstoties uz to, ko tas 30. septembrī, ja ir Aleksandra, tad 30. septembrī iedeva, tad uz to, ko mēs tur varētu redzēt.
Augustā.
Augustā, piedod. Jā, augustā, jā, tad ko un kā mēs varētu redzēt, tas ir, nu, tuvākos komiteju jautājums, jā, tad rūpīgi sagatavosim un tad arī diskutēsim šobrīd. Šobrīd, ja mēs runājam par šo lēmumu, tad ir remonts, jā, bez specifiskām detaļām, teiksim, jā, vai tur vajag šai kabinetā, nezinu, tur 20 rozeties, tāpēc, ka tur tiek plānoti pieslēgt 20 datori vai 18 vai 15, varbūt tas nav tik šajā pie šī lēmuma tik būtiski, jā, bet jebkurā gadījumā no septembra mums ir jāvienojas, uz kuru pusi mēs ejam. Pretējā gadījumā nu, mēs reāli sāksim paši kavēt arī būvniecības darbus. Jo attiecībā uz tiem lietām, ko mēs jau pagājušajā mēnesī pieņēmām, tur ūdens, tur ventilācija, kanalizācija, tur liela diskusija nav. Nu, tas tik un tā arī jādara, bet tieši par telpu izmantošanas, kas tur būs, tas mums pašiem jāzina. Vai gan izpildvarai, gan arī attīstības nodaļas ir skaidrs. Kolēģi, vēl jautājumi? Šobrīd nav.
Pirms komitejas atsūta, kādas tur tās jau idejas ir, lai nav tā, ka deputāti apsēžamies, un tad tu tur
Nē.
izstāsti, un mēs īstenībā neko, kas esmu, neesam savā galvā apdomājuši. Jā. Bet visiem droši vien deputātiem tas būs
Jā,
vajadzīgi.
man varbūt jautājums, tad, kad mēs pieņēmām iepriekšējo lēmumu, tad tur ļoti labi tur apmēram tās summas par tiem veicamajiem darbiem tika atspoguļotas. Taču šeit es saprotu pie tā, kas bija tur iepriekš, tad ir nāk klāt vēl 140 tūkstoši, ja? Tas ir jau tīri tikai uz remontu. Nu, tādu.
Jā, tas ir, jā, Sandra, tas ir šie Jā, tas ir tikai pirmā stāva jau, nu, telpu kvadratūra un telpas norādītas, ko mēs teiksim aicinājām varams. Nu, saka, mēs sākam nevaram saprast, ka mums nedaudz nauda paliek, jā, un saka, ko mums tagad darīt, jā, mēs paņemam pirmajam stāvam naudu, tad nākošajā kredītā vai nākošajā projektā teiks, nu, pagaidi, ko jūs esat
Viņš
paņemt.
ir, jā.
Tāpēc viņi aicina precīzi norādīt, lai jebkurš no malas varētu pateikt, nu, teiksim, telpa numur 1, 2, 3, teiks, saremontētas no šīs daļas, jā, un tad rekur, mēs prasam pārējām. Tas ir.
Sapratu. Un otrs jautājums, es gribu tā kā noprecizēt un gūt apstiprinājumu šodien un šeit. Mēs tiešām šo naudu līdz gada beigām tā kā varam apgūt, ja? Mums viņi ir jāapgūst.
Jā, tāpēc arī varbūt paldies par jūsu iespēju šodien sanākt no rīta pie pirmdienas dienas, kā tam ir savi darbi, bet patiešām paldies par iespēju. Tāpēc mēs šodien arī operatīvi, jo tiklīdz mēs, ja mēs atbalstīsim šādu lēmumu, momentāni šodien līdz pulkstens, nezinu, 9, 10 nosūtīsim arī lēmumu, tas arī palāk saprat attiecību uz kredītu, ja arī būvnieks redz vai projektētājs redzētu, ka mums ir pieejami nauda arī organizē. Jā, tas Andrei jāpiebilst. Būvnieks ir vairāk kārt apliecinājis, ka viņš šos darbus izdarīs. Tad man būtu precīzāk tā pateikt. Mums ir vairāki piemēri, ka darbi nesakrīt ar vārdiem. Jā. atbildēšu precīzāk. Būvnieks vairāk kārt ir apliecinājis, ka viņš šos darbus varēs veikt šajā gadā. Tad būtu precīzāk tā. Kolēgi vēl? Ja šobrīd jautājuma nav, tā kolēga lūgtu jūsu balsojumu, lūgtu jūs atbalstīt. Aldis?
Aldis atbalsta, jā.
Aldis atbalsta, jā, paldies. Paldies. Aldis atbalsta, labi, tad lūdzu jūsu balsojumu. Te kaut kas no rīta. Bet Aldi, tā 10. Tad slēdzam balsojumu, tad šobrīd man būtu jānosauc. Internets galīgi šodien negrib mūs klausīt. Tā, kolēgi, tā, tad balsums tā, Rūta Cibule par, Egon Salmanis par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežava par, Svetlana Pavlovska par, Aigars Pušpurs par, Jānis Vansāns par, Jānis Trupovnieks par, Aldis Bukšs par.
Es atvainojos, Aldis Bukšs nevar piedalīties, jo viņš ir attālināti.
Labi, nepiedalās, labi, ok. Bet cik tad mēs esam? 10 par. Pret nav, atturās nav, bet arī attēlinti Aldis atbaldies, kolēgi, tad ar šo arī darba kārtībā mēs šodien esam izsmēloši. Paldies patiešām par jūsu ieinteresētību, par jūsu attieksmi, par šiem jautājumiem. Nu, vēlreiz atkārtošu šobrīd, tad līdz ar šo, tad, ko mums aicinā ar varams, un, tad iet soli pa solim, tad šobrīd mēs esam spēruši šo soli un tālāk turpināsim diskusiju, sūtīsim vēstuli arī par turpmāko šī projekta attīstību. Paldies, jauka šī nedēļa, un tie, ka mēs tad komitē, tad Daina sagatavos. Jā.